V tednu za življenje in v tednu otroka je prav, da se veselimo tega daru, ki nam je dan. A žal je nekaj razlogov tudi za razmislek in za žalost, predvsem ob vprašanju, ali se vladajoča politika zaveda sedanjega položaja ali ne. Ob vsem tem, ko je vedno več nezadovoljstva v javnosti ter medijskih razkrivanj o gospodarskem kriminalu in samopašnem političnem stanju v vladnih vrstah, nismo ravnodušni. Prepočasno in neuspešno iskanje poti iz gospodarske krize vladnih politikov in njenih analitikov premnoge peha v revščino. Revščina pa povzroča verižno nezadovoljstvo tudi tistih, ki jim še ničesar ne manjka. Strah pred jutrišnjim dnem je močnejši od vladne miloščine, ki pade z njene mize, ki je kljub recesiji vedno bolj obložena z dobrotami. In da nas mora na preveliko porabo državne administracije opozarjati Bruselj, je milo rečeno velika zaušnica vladi, ki je pred letom dni podedovala prihranek v državni blagajni. Ali je bil ta večji ali manjši, ni pomembno. Ni pa bilo minusa in to šteje. Vladni politiki pa nam še naprej z nasmehom na svojih obrazih pripovedujejo o socialnih uspehih, medtem ko o izboljšanju gospodarske konjunkture ni ne duha ne sluha. Pač pa si politični in gospodarski botri prilaščajo še tisti del zdravega gospodarstva, ki smo ga ustvarjali desetletja. Gledano iz zornega kota državljana me skrbi dejstvo, da je kljub vsemu vladna politika enotna. Zakaj? Enotnost ustvarja malodušnost in lagodnost in ni usmerjena v korist in napredek javnega dobrega, pač pa v zadovoljstvo, da vlada. Da je temu tako, se kaže na številnih področjih, pri politični samozavesti, ki ve in zna vse in se ne ozira na ozemeljske izgube, kot tudi ne na propadajoče paradne konje nekdanjega gospodarstva, ki tonejo v žepe belih ovratnikov. Število stečajev nekdanjih socialističnih gigantov se iz dneva v dan povečuje in preliva v žepe tistih, ki so spretni in imajo svoje politične botre na pravem mestu. Pri tem ni mogoče spregledati, da gre tako stanje pripisati v večini njihovim nadzornim svetom, menedžerjem in političnim botrom iz ozadja. Politični vrh sedanje vlade pa se obnaša, kot da so pri njihovem početju brez moči. Tako kot prejšnja je tudi sedanja vlada prav po vzoru ameriških filmov uprizorila aretacijo nekaterih bogatašev in demonstrirala moč policije. Dobro bi bilo, da bi tudi sodna veja oblasti namesto trdega boja za svoje plače uprizorila in udejanila obsodbo katerega od gospodarskih kriminalcev. Namesto tega se je z vsemi sredstvi borila za svoj blagor, za zvišanje svojih plač. Veliko obljub in sočnih besed smo pred letom dni poslušali, predvsem na račun slabega delovanja prejšnje vlade, ki roko na srce je storila veliko manj, kot smo mnogi od nje pričakovali. Toda nobena od slovenskih vlad se še ni zavedala, da je prav ona odgovorna za delo državnih organov, za njihovo ležernost ali nezakonito početje, začenši pri sebi kot ministru do zadnjega uslužbenca. Prav tako si je vsaka vlada nastavljala hierarhijo, po kateri lahko izpolnjuje predvoljivne obljube, če je postavljanje lete slabo, je tudi njeno vladanje slabo in prav temu smo priče pri sedanjemu vladnemu četverčku, ki mu nikakor ne uspe izvleči voza recesije na pot lepše prihodnosti. Vlada že leto dni lovi lasten rep. Pri tem ji zvesto služijo sindikati, ki se za nekaj evrov petelinijo pred vladajočo koalicijo in ji grozijo z množičnimi protesti, medtem ko oni še vedno od zaposlenih, ki imajo najnižje osebne prejemke, neusmiljeno pobirajo sindikalno članarino. Za nameček je sam predsednik slovenske vlade v našem Prekmurju razglasil davčno oazo. Žal je ne bodo mogli izkoristiti številni delavci Mure, ali zaradi svoje starosti, ali pa zaradi premalo znanja in ambicij, ki jih potrebujemo za vsakršno samostojno delo v obliki podjetništva ali obrti. Saj zato imamo vlado, ki je dolžna skrbeti za tisti del državljanov, ki so nezmožni ali ne zmorejo biti samostojni. Tega bi se morali zavedati prav politiki, ki so brez državne zaposlitve težko zaposljivi. Da je to res, smo vsaka 4 leta priče, ko se poslanci še leto ali dve preživljajo na račun državne blagajne. V tem trenutku bi nas, bolj kot za vse ostalo, moralo skrbeti za celovitost slovenskega ozemlja. Zaradi napak, ki jih opažamo, bo Slovenija utrpela nepopravljive posledice. Obubožano gospodarstvo je še mogoče postaviti na noge. Ozemlja, ki so bila vedno naša, pa lahko zaradi nespretnih pogajalcev ali pa zasebnih interesov pomembnih mož izgubimo za vselej. Na tem primeru je sedanji politični vrh pokazal, da mu za narod in njegovo ozemlje sploh ni mar. Pogaja se za ozemlje, ki nikoli v zgodovini ni bilo hrvaško. Slovenija je pogojno klonila in legalizirala hrvaško okupacijo. Ohola soseda pa nam že ves čas po osamosvojitvi nakazuje pot, po kateri bomo, če bomo pridni, smeli izpluti v mednarodne vode. Tako geografski prostor, na katerem leži Slovenija, prvič od njenega geološkega nastanka izgublja prosti prehod do svetovnega morja. In srečni bomo, tako lahko razberemo iz besed vladnih razlagalcev tihe diplomacije, če bomo dobili vrnjeno polovico ozemlja in polovico Piranskega zaliva, kaj šele, da bi se zauzemali za slovensko ozemlje, za katerega so krvaveli slovenski fantje in smo ga imeli v lasti in posesti vse do slovenske osamosvojitve. In kaj sploh še lahko pričakujemo od gospodarja, ki odtujuje našo skupno lastnino, v tem primeru zemljo? Začel sem s tednom otroka in s tednom življenja, v katerem smo, in zato bi se zdaj ob koncu svojega komentarja rad povrnil prav k otrokom. Prav oni bi lahko našo vlado naučili, kako se je treba boriti za svojo lastnino. Kako bi se počutila otroška iskrenost v vladnih palačah, ne vem. Najbrž bi jo hoteli izgnati ali pa bi kar sama hitro pobegnila. Dejstvo pa je, da odrasli ne smemo bežati pred odgovornostjo, ki jo nosimo do svojih otrok in tistih, ki prihajajo. Oni so namreč naše upanje, naša moč in naša prihodnost. Tako je svoje razmišljanje sklenil Franci Feltrin.